kunne gått hjem nå og vært superhappy. For en dag å være med dere på med medlemsopptagelse og fantastisk manns- eller guttekor som synger og hele atmosfæren. Det fantastisk for oss å få lov til å være her. Og, så det jo sånn at mens Margitte får tag i gitaren og litt sånn, og, så la meg si litt grann om Euromission. Tusen takk for det vil stå med oss. Be for oss, gi til oss, for det jo sånn at Europa, store deler av Europa, ser veldig annerledes ut enn Sørlandet. Så vårt enkle mål er, av alle disse stedene som utover Europa, der finnes altså i utgangspunktet ikke troende mennesker sånn som vi er vant til å se det. Altså mennesker som ber til Gud, og som deler sin tro, og som skaper en kristen familie, og menigheter som det er godt å komme til, sånn som dere opplever her. Der er altså mange steder som ikke har det privilegiet. Så vårt ønske og drømmen vår, det vi ber om, tenk om de kunne få det som Pinsekirka i Flekkefjord. Tenk om det kunne være en plass der Hedda på forskjellige språk, i forskjellige navn, kunne komme inn og bli med. En plass sånn som du kjenner, her er det godt å være. Dere som ble tatt opp i dag, dere var på tur på Lunden, og så det der familie, jeg kjenner at her hører jeg hjemme, her får jeg være meg selv, her får jeg forstå Guds ord, her får jeg komme og bli vasket ren, og jeg hører til et sted. Hva gjør vi da? Jo, vi begynte jo for mange år siden, men det er klart at da, noen ganger så går vi bare til et sted. Det har eldste sønnen vår og kona og hans tre barn på, de sine tre barn på 1, 3 og 5, de reiste akkurat til Banja Luka i Bosnia. Der begynner de i praksis helt på scratch. Der kjenner vi noen få kristne, for vi har vært der litt før. Vi satt i kontakt med dem, de har begynt disippelgjøring med dem. Ganske enkelt treffes jevnlig og lese Bibel. Det er så enkelt, det er egentlig akkurat det samme vi gjør som dere gjør, det er bare da begynner vi helt på nytt. Ut og treffer folk på gata, du vet aldri hvem du møter som er den som er åpen. Du har ikke peiling, du bare ser en person, det kan være en bartender, det kan være en i butikk, det kan være en på et gatehjørne, det kan være husverten din, det kan være hvem som helst. Det er noe fantastisk med at der er åpne mennesker overalt, det er mennesker som akkurat i dag, en eller annen plass ber, kjære Gud, hvis du finnes, vil du sende noen til meg? Og da er vi heldige i Euromission sammen med dere. Vi har mange sånne folk der ute. Og det er jo litt gøy å være her, for vi reiser jo til Polen og til Tyskland, mens dere får Tyskland og Polen inn her. Det synes jeg er fantastisk. Så da, dere som er tysker her, vær med oss. Vi var i Tyskland og her på forsommeren. Vi er med og startet en menighet rett i nærheten av Leipzig. De tidligere, altså Dresden, Leipzig-området der, heter Sachsen. Og fantastisk å være med der også, og se at der fikk vi være med og se at mennesker søker Jesus. Og så er vi litt så gamle, der ser jo, vi har passert 30, det kan jeg jo si, ikke sant? Så vidt. Vi er heldige også nå i Euromission å få lov til å se neste generasjon kommer på igjen. Så her for ikke lenge siden, nei, nå er det jo, 3 år siden kanskje, så ringer der en danske til meg. Hei Tormod, kan jeg komme til deg? Kan du lære meg å bli en menn? Sier han. Altså han, kan du lære meg å bli en mann? Og hvem er du liksom? Jo, altså dette opplever vi ofte. Når vi har drevet Euromission i alle disse årene, det er 35 år, det er helt vilt. Så har vi vært så mange steder, i så mange land og så mange byer, forkynt evangeliet, bygget opp menigheter, trent opp ledere, hatt kurs, hatt alt det her. Og så viser det seg at han var på Skjærgårdsheimen på Flekkerøy ut forbi Kristiansand i 1999. Og hørte meg undervise på en disippeltreningsskole. Men der var det 35 stykker, og jeg var der bare i 4 dager, så jeg ble ikke personlig kjent med alle. Men Kristian var der. Og så ringer han meg over 20 år senere. Nå var han klar. Så hadde de med meg på en sånn liten ledertreningskurs oppe på hytta vår. Det var covid. Det var festlig. Det var den tiden de hadde lov til å reise til Norge, og så hadde de lov til å være på en hytte, for da var de isolert. Og jeg fikk lov til å serve dem, så lenge jeg liksom ikke bodde på samme rom som dem. Det var jo mange gøye regler den tiden der. Så mens vi er der oppe, så gjør Gud det helt klart for Kristian. Liksom, hvis han kan få lov til å ha oss som liksom åndelige foreldre, så kjenner han et kall til å starte kristent barnearbeid på sted etter sted etter sted i Danmark. I tillegg et mannsarbeid. Han en mann med stor motor. Nå, hver eneste weekend nå, så det da på steder som ikke har et kristent arbeid for barn, så han rundt med bussen sin. Han har innredet en Sverige. Der, mange husker Engelvaktbussen. Der husker Engelvakt, så der vet du busset. He? Han har en sånn bare innredet til et barnemøte, egentlig. Et barnemøtebuss. Reiser på, og det fantastisk å se. Der er familievekkelse flere steder når barn kommer til tro, menighet og starter opp type arbeid. Og så sender de team ut og gjør dette her. Så hadde vi første manns, på en måte ordentlig mannsmøte i Danmark. Hva er det viktig å drive Euromission med? Ja, altså, vi driver med ting som når ut til mennesker der ingen andre når ut. Der er faktisk nesten ingen som gjør noe ordentlig for menn i Danmark. Da sier Euromission, vi er klar. For mennene må jo bli nådd for Jesus. Det var veldig festlig, for vi hadde vært litt sammen og bedt, og så hadde de fikk tro for at mange mennesker skulle møte Gud, så der vi hadde sånn forbønn, der satt de opp en sånn industrirull med papir, for de regnte med det skulle bli mye grining. Ser du det for deg? En sånn bønnekrog der vi skal be for dem, og der hadde de sånn svær industrirull. Å, nydelig. De kalte seg, vi er de grædende menn i Danmark. Gud var der og rørte. Du skulle ha sett det. Du skulle ha sett det. To menn som var så i krig i det området, to ledere, som hadde krasjet sammen og snakket stygt offentlig om hverandre, så det smalt liksom. Det var ordentlig surt og verre enn det. Og så hadde Kristian og meg og et par andre bedt, du, skal vi be om forsoning for deg her? Han ene har sagt han skal komme, han andre vil ikke komme, men vi inviterte, og vi trengte en tekniker. Han sa, jeg kommer på første møte, men ikke mer, liksom. Så kommer han på første møte. Sitter bak der, hjemme, de hadde en stor miksepult, det var en ganske stort rom. Og så på, ja, jeg kommer i morgen tidlig, også, bare det. Etter det klokka 10 møte den morgenen, så sier han, så ble jeg plutselig lam i beina, sier han. Guds ånd kom over, men Guds ånd pleier å helbrede egentlig. Men noen ganger gjør han lam i beina, for da han bare satt seg ned og kunne ikke bevege seg, så kjenner han, jeg kan ikke bevege meg før jeg har bedt om tilgivelse. Før jeg har omvendt meg. Og vi klarte å få dra de sammen. Det ble jo, kan du tenke deg? Og dette, det ble jo til forløsning selvfølgelig, de sine liv og de sine familier. Men dette er stort å være med på. Se en sånn vekkelse. Blant menn der. Vi har en tidligere narkoman nede i Serbia, en fantastisk type, han og Igor og Daniela. Der hadde det vært så vanskelig å evangelisere før at vi hadde nesten gitt opp. Vi har funnet andre måter, men så var det her i vinter. Så nå vil vi prøve igjen. Og så hadde vi bedt, og så fikk vi hjelp fra noen og forskjellig. Vet du noe, etter to dager nå i Serbia, det er på en måte kjent som Europas røffeste misjonsmark. Det er liksom misjonærenes gravlund på en måte. Der du kommer der, ingenting skjer, og du dør, liksom. Eller kalde dør, eller. Men så gjør Gud noe når han er på en måte, jeg vet ikke, vi kan ikke styre Gud, men vi kan være trofaste i kallet, trofaste i tjenesten, fortsette å be, fortsette å reise. Gud reiser opp nye ledere som kommer på med nye salvelser og nye ideer, men vi får stå sammen med dem. Så i løpet av to kvelder ute i Novi Sad, den byen nord i Serbia, hvis du er lokalkjent, der vi tidligere var happy hvis vi bare ble skjelt ut eller spyttet på. Det var en bra kveld. Vi ble ikke slått ned, liksom. Ganske vilt. Men ok, disse to kveldene, etter de to, hadde vi 40 unge mennesker som hadde skrevet seg opp med navn og nummer og adresse. Vær så snill, vi ønsker å bli følt opp. Vi ønsker å lære mer om den kristne tro. Så det er et lite glimt av det vi får lov til å gjøre nå. Vi får se at Gud reiser opp ledere, og vi får stå bak dem, coache dem, hjelpe dem, backe dem. Og vi kan ikke si det helt stille, vi heller, så vi er selvfølgelig med vi også. Men takk for dere med på dette, for Gud har, der er vekkelse i Europa nå. Og har det vært viktig før, så er det viktig nå, for når det er vekkelse, da tenker vi, da kan vi bare slappe av, nei, da begynner jobben. Da er det mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, er det alltid noen som gjerne vil ha et møte. Noen som vil treffes, noen som vil ha hjelp, noen som kommer og banker på døra eller ringer på telefonen, og vi må passe på lederen vår nå, for nå kan de få for mye å gjøre, men ok, vi får tåle det. Så tusen takk for at dere står med oss i dette arbeidet, for Gud virker. Vi er så takknemlige. Etter 35 år så holder vi på enda, det er nåde. Og vi gleder oss til neste gang vi skal ut, og neste gang vi skal være på telefon med disse, neste gang vi skal være med og bekke det. Og vi det, at Margrethe og meg, vi spiser veldig ofte frokost sammen. Og når vi spiser frokost sammen, da ber vi alltid for våre støttepartnere, og blant annet så nevner vi omtrent daglig Pinsekirka, vi ser for oss dere, navnene deres, og ber og velsigner og ber at Gud skal fortsette å la deg få bli i troen, bli sterk i troen og invitere folk, som dere sa, til alfakurs. Vi er så glad for å stå sammen med dere, så tusen takk for at vi får lov til å gjøre det. Yep.
Wow. Jeg har tenkt mange ganger når vi har vært her at hadde vi bott i Flekkefjord, så hadde vi gått i Pinsekirka. Det, ja, det føles liksom som å komme hjem når vi kommer her. Og vi er utrolig takknemlige for at vi får lov til å holde på med det vi holder på med. Guds trofasthet er stor, dere. Ja, det er helt enormt å tenke tilbake på alt vi har fått lov til å være med på, og enda ikke det slutt. Vi føler jo at vi er jo ikke kjempegamle, men vi begynner jo liksom å nærme oss noen tall. Der en liksom snakker om pensjon, og mange liksom i vår alder de liksom er litt satt. Men jeg er så takknemlig for at Gud vil bruke oss. Og jeg har bestemt meg for at mitt ja skal være stort. Jeg vil ha et sånn rungende ja til Jesus. Der at jeg er klar når han ber meg om å gjøre noe. Og det er også noe som jeg har lyst til å dele litt med dere i dag. Maj-Britt var fremme og snakket om bønnearbeid. Og wow, det er viktig. At vi er klar når Jesus minner oss om å be for noen. Og det kan være når som helst. Jeg har lyst til å fortelle to litt sånn, det er vel ikke noen vitnesbyrd som er små, men jeg føler liksom det er sånn kort i hvert fall. Det ene er faktisk om min gamle mor, som har begynt å bli litt, har begynt å glemme litt mange ting. Og begynt å tuste litt, som jeg sier på sørlandsk. Men jeg kan vitne om hun at ånden blir mer og mer levende. Det er helt vilt. Så hun vil be hele tiden. Og snakke om Jesus alltid. Og jeg har vært frimodig før, så det er enda mer nå. Og om ikke folk vil høre, så skal de. Og her en dag så ringte hun til meg, og så sa hun at Marit, i natt så våkna jeg måtte be for en av sønnene våre som er ute i misjon, som heter Aril. Han har liksom stoppet jobben, tøpt til en bil, innredet den, og reiser rundt i Europa og evangeliserer. Så hun våkna midt på natta, opp, og måtte be. Og ba, og ba, og ba, og ba. Og så hadde hun gått og lagt seg etter hvert, så hun kjente at det hadde roet seg litt ned, og litt sånn senere når hun stod opp, og så ut på dagen etterpå, lå og sov middag, så spratt hun opp igjen. Jeg må be. Og da var min far også, han ble tvinket til å være med på bønnestund. Han er ganske villig tre, altså. Nå må vi be for Aril. Og så ringer hun til meg, for det var i den alderen så følte jeg det litt langt å ringe til Kroatia, for da var liksom Aril der, så så måtte han ringe til meg og spørre, har det skjedd noe med Aril, sønnen vår? Og så sa jeg, jeg vet ikke, jeg kan jo ringe han og høre. Og så ringte jeg, og så fortalte jeg dette til han. Og så sa han, wow. No. Bare litt sånn kunstpause. Bare la det synke inn. For den natta så hadde han på en måte bare, ja, hatt litt kamp. Men det visste jo bare Gud, for han hadde jo ikke sagt det til noen. Og så hadde min mor blitt minnet på å be. Og så våkna han den morgenen, og så var han bare helt wow, alt hadde løst seg. Og han fått en sånn fornyelse på en måte da. Og så er ikke det nydelig. Og det neste vitnesbyrdet jeg har lyst til å dele, det var en ung mor som kom til meg her på møte for et par uker siden. Og så sa hun, jeg har bedt sånn for deg. I hele sommer. Jeg har tenkt på det, jeg har bedt for det. Og dette her en som ikke har vært frelst veldig lenge. Så hun var bare fantastisk, hun var skikkelig på. Så hun var ganske nærme. Sånn, jeg skal ikke gå sånn her. Har du bedt sånn for meg? Og så sa jeg, wow, har du? Ja, men det er jo derfor jeg har hatt det så bra i sommer. Men så fortalte jeg til henne at jeg hadde egentlig grua meg litt til denne sommeren. For det er fantastisk å få sende ut halve familien i misjon. Men jeg må innrømme at jeg hadde grua meg litt. For det, ja, visste jeg kom til å savne det. Og så som bestemor, ikke sant, og få deg litt lenger vekk, da blir ikke så ofte du får sett det. Men så sa jeg til Jesus da, ok Jesus, nå har du kalt deg til reisemisjon. Da regner jeg med at du passer på meg. Og så har han gjort det. Så utrolig. Jeg har bare vært så glad. Og virkelig kunne fryde meg sånn skikkelig på deg sine vegne. Og så er det så mange som har kommet og sagt akkurat det samme. At de har bedt for meg. Og ja, hvis du har noe du står i, så si til Jesus, kan du passe litt på meg? Og så minner han folk om å be for deg. Og hvis Gud minner deg om å be for noen, og du ikke vet hva det gjelder, så bare kjør på. Be. For Gud vet hva som gjelder. Gud vet hva de står i. Og da er vi et fellesskap som står sammen. Da er vi familie. Ikke sant? Og ja, ikke sant? Amen. Skal jeg synge en sang?
Ja, du, jeg hadde lyst til å dele et ord med dere, for jeg ser om vi får opp noe på veggen. Ja, hvis ikke, så se her, vet du. Der er litt mye snakk om sannhet, og jeg hadde ja, blitt minnet om å dele litt grann om disse her. Nå har vi ja, 17 minutter, cirka. Har vi ikke det? Og da det skal vi få sagt mye. Men jeg har overskriften i dag, det er sannhet eller unnskyldning. Jesus sier jo at hvis dere blir i mitt ord, da er dere virkelig mine disipler. Da skal dere kjenne sannheten, og sannheten skal gjøre dere fri. Og det er jo herlig med å være fri. Det er jo noe med, men, og da er det jo, være fri, det er da litt forskjellige, hva betyr det for deg, og for den forskjellige, for meg som har vært med lenge i litt karismatisk kristendom, så for noen år siden så var frihet hvis predikanten løp veldig fort frem og tilbake på scenen, eller løp ned og sånn, nesten nokka ned noen i salen, eller sånn, det var veldig, da var du veldig fri. Og det var kanskje fri for han, eller hun, men for de fleste så vil jo frihet være egentlig når du legger deg på kvelden. Så har du det godt. Så har du fred. Så kjenner du, ja. Eller når du kommer hjem, så er det godt å være hjemme. Når du står opp, så har du noe å glede deg til. Du kjenner du får leve et liv som er meningsfylt, og det er dette jeg var meint til å gjøre. Det er jo, for de fleste av oss er det jo det som er frihet. For du kan leve uten såkalt økonomisk frihet og være veldig fri. Du kan sitte i fengsel og være fri. Du kan være arbeids, du være uten arbeid og kjenne deg fri. For friheten er noe mer enn de ydre tingene. Frihet er en indre sak. Og Jesus han sier, jeg har lyst til å gjøre og gi deg en sannhet som setter deg fri. Og så er det bare utfordringer for oss da, at vårt sinn, veldig ofte er en slags slagmark mellom sannhetens Gud og han som Jesus kaller for løgnens far. Husker dere Jesus kalte han for det? Djevelen? Og det er jo veldig slående. Djevelen høres feilt ut. Men også beskrive, hvem er han da? Jo, bare der er det en sannhet som setter litt fri. Han er løgnens far. Alt han presenterer er en løgn. Det kan føles godt, men løgnen allikevel. Det kan se bra ut, en løgn allikevel. Det kan kjennes attraktivt, en løgn. Det kan virke så enkelt, så fornuftig, men det er løgn. For han har ikke mulighet til å presentere noe annet enn løgn. Og bare å vite det, at alle hans snedige forslag, de er løgn. Og det slaget står veldig ofte oppi her, i vårt sinn, i våre tanker. Vi må ta noen valg sannhet eller løgn. Og ofte siden jeg har tatt den, i alle fall for meg, hvis du er litt lik på meg, hvis du har veldig lyst til, for det er jo det som er problemet vårt, vi har jo veldig lyst til å gjøre det her som ikke er sant. Og da finner vi på en unnskyldning. Vi rettferdiggjør våre gjerninger, vi rettferdiggjør våre ord, for det vi vil så gjerne gjøre det, og så unnskylder vi oss litt. Jeg skal ikke ha håndsopprekking, men jeg har vært der. Og fristelsen er stadium å komme innom der. For det er jo en grunn til at de fleste gjerne vil følge løgnens far, for det oppleves mye enklere der og da. Bibelen snakker for eksempel om kortvarig nytelse av synden i stedet for et langvarig liv hos Kristus. Og bare så enkelt i dag, så har jeg lyst til å ta, vi får se hvor mange bibler vi rekker. Hvis du tar neste bilde, så har vi et veldig kjent bibelvers, Johannes 10:10, superkjent, og som høres så enkelt og greit, men her er en av sannhetene som kan sette oss fri. Tyven kommer bare for å stjele, drepe og ødelegge. Jeg er kommet for at jeg skal ha liv og overflod. Det høres veldig enkelt ut. Hvis du får valget, ok, vil du ha liv og overflod, eller vil du at du skal bli stjålet fra, det skal bli drept noe i det, og det skal bli ødelagt? Jo, det er ikke et vanskelig valg sånn på papiret, men det er veldig vanskelig når du kjenner det sur og bitter, og det du har mest lyst til er å la løgnens far stjele gleden din, freden din, relasjonen med en person, og så lyst du har til det. For du tenker, overfloden kommer hvis det er bare for å bli litt sint, hvis det er bare for å hevne meg, hvis det er bare for å rett, hvis det er for sagt det som ligger, som jeg har lyst til å si, da blir jeg lykkelig, da får jeg overflod. Utfordringen vår er at det er ikke sånn. Da luller vi oss bare inn i løgnens konsekvens. Mens Jesus sier, jeg har overflod. Men overfloden høres så ut. Tilgi. Vær overbærende. Ta deg tid. Søk Gud. Be for. Det høres så klønet, forsiktig. Ja, for oss menn kan det høres litt vel feminint ut, og for jentene høres litt for enkelt ut, og så, men det bringer overflod. Det er deilig å ha tilgitt. Det er herlig å slippe å være bitter. Det er fantastisk å kjenne på fred. Selv om det koster. Det er jo også, hvis vi bare lærer oss å vite det at sannheten koster noe. Løgnen får du gratis, men du må betale veldig mye etterpå. Og salme 1, den er kjent i alle fall for meg som er litt i mannsmødekretser. Jeg kjenner veldig mange menn som har hørt det noe, nå skal jeg ikke holde den preken, men bare salme 1 er sånn. Så tilgi meg kvinner hvis dette er litt for maskulint, det er salme 1, 1-3. Jeg håper det går greit, for det står om salig er den mann står der. Men jeg tror vi alle kan være inne i det da. Men jeg hadde lyst til, hvis jeg får den her til å virke da, nesten, så hadde jeg lyst til å lese. Vi må ikke streike i dag, mister. Jeg har sånn plastbibel i dag her. Så jeg tror det går bra. Han var litt sånn, skal vi se, det er kanskje nettet som er litt slagt. Her har vi han, vet du, jeg kom frem. Her står det om en som er salig, en som er lykkelig, en som er glad. Ja, i salme 1. Salig er den som ikke følger lovløses råd. Ikke går på synderes vei og ikke sitter i spotter og ser det, men har sin glede i Herrens lov. Og det er jo den der, selvfølgelig har min glede i Herrens lov. Jeg står ikke på lovløses råd. Hva er det for noe? Det er det som alle de andre hører på. Det er det avisen sier. Det er det alle sier. Det er sånn det er. Jeg vet ikke noen gode råd der, men veldig mange av dem kan være lovløse. Så på synder og sånn, nei, det gjør jeg aldri. Men du blir fristet, du også. Hva er en fristelse? Jo, det er noe du har fryktelig lyst til å gjøre som du vet du ikke skal gjøre. Men du har lyst vi har til å gjøre det. Og da er det veldig lett å finne på en unnskyldning. Og så mister vi det som kommer litt senere her nede. Sitter i spotter og sete. La oss være sånne lovprisere av Jesus. Og positivt ta det med oss i hverdagen, i hjemmet vårt, på jobben vår, der vi er ute blant folk. La oss leide etter muligheter til å gi Gud ære. Ikke for å gjøre det liksom kleint, eller liksom, jeg snakker alltid om Jesus, du. Ja, nesten. For jeg lir å gi Gud ære, men det går an å gjøre det på en måte som gjør at det blir fint. Jeg vet, jeg har jo sagt dette til det kjedsommelige, men det er artig at det virker hver gang. Når folk spør meg, Tormod, hvordan har du det? Jeg vet ikke, de sier jo av og til det i Flekkefjord, jeg vet det. Du vet, så har jeg mine svar. Det mest brukte, den er omtrent sånn som dette. Jo, jeg har fred med Gud og fred med kona, så har det bra. Hvordan går det med det? Og det er noe herlig med responsen. Ja, det høres fint ut. Ja, så fint. Ja, bra for det. Og du får noen. Og så kommer du av og til opp med noen. Skulle ønske det var med. Men det er noe med leid etter å ikke være på spotter og se det. Nei, det er dyrt nå. Det er ikke noe greit. Det var mye regn i år. Er det å spotte, sier du? Nei, det er på en måte noe med å i alle fall legge seg på et nivå langt under der Gud ikke får noe ære for alt det fine han gjør. Ja, skal vi liksom alltid være sånn superkristne? Nei, jeg sier bare, det er noe herlig med å våge og ha lyst til å leve og løfte opp sannheten. For jeg har fått en sannhet som setter meg fri. Jeg får lov til å bli et Guds barn. Og det tror jeg på. Jeg har fått lov til å ha tilgitt alle mine synder, og det tror jeg på. Og det er min største glede, faktisk. Hei! Og det har jeg lyst til å leide etter muligheter til. Kan jeg løfte det opp? For det gjør noe for meg, det gjør noe for Gud, det gjør noe for den onde, og det er veldig stor sannsynlighet for at det gjør noe for andre også. Etter alle mine år å være egentlig en superfrimodig kar, så jeg har bare blitt slått ned en gang. Bare en gang, kan du tenke deg på 40 år å drive evangelisering? Jeg ble slått ned en gang, og det var i Hamar. Det er ikke dårlig, jeg har snakket med mange altså. Og mange har vært sikkert sure i det. Jeg får det jo, altså. De fleste er happy. De fleste synes det er godt å få en oppmuntring og bli sett. Når jeg kommer inn på et kontor, og så treffer jeg noen, og så av og til, det er jo treffer, du vet, det, du har det jo sånn, Kristoffer, når vi kommer, ikke sant, pastoren kommer, så streiter de seg opp litt av og til, altså. Jeg ga 100 kroner i TV-aksjonen i år, liksom. Det er ganske bra, liksom. Men det har jeg lært meg til, også. Ta med meg Jesus inn der, og hvis de for eksempel kommer der, hvordan går det, så kan jeg fortelle litt grann her, fred med Gud og kona, hadde super at den plass der var. Ikke sant? Jeg kan si de bare sånn, veldig kort, jeg preker ikke til, de bare forteller veldig kort, og vi opplever også. Så går det med det, jo, sånn og sånn, jo, jeg har 100 kroner, eller sånn, ikke sant? Jeg sier, vet du noe? Hvis Jesus hadde vært der, så hadde han sagt, du er en av de som er nærme Guds rike. Og det er litt gøy. Og så, for det, Jesus hadde, hvis det var en som gjorde noe litt bra, så sa han, du er nærme Guds rike, sa han. Så det tenker jeg, det kan jeg jo si da. Eller si at Jesus ville ha sagt det. Så jeg er på tålig trygg grunn. Og det er noe herlig som bare skjer der sannheten blir løftet opp. Det ble litt lang en på den spotter og sete her, men jeg synes den var levende, det fikk den gratis i dag, og jeg har 5 minutter igjen. Men så står det, men ha sin glede i Herrens lov, det der enkle hos livet, enkle liv hos Jesus, unnskyld. Det der å våge, hvor er min største glede? Er det i å prøve å komme så langt på en måte, og langt kan jeg strekke meg vekk fra Jesus og hans overflodsliv og sannheten hans og tilgivelsen hans og på en måte de tingene som jeg vet er hos livet hos Jesus. Eller, Jesus, jeg har bare lyst til å leve dette livet. Jeg har lyst til å være flink på jobben min, jeg har lyst til å være en god pappa, jeg har lyst til å være en god far, jeg har lyst til å være en god mann, jeg har lyst til å gjøre alt det, men jeg har så lyst til å gi det her, Jesus. Jeg har så lyst til å finne en måte der jeg kan leve i ditt overflodsliv og trives der. Og så sier han, salig er den, og så kommer alle de der som ikke de skulle gjøre, men salig er den som har sin glede i Herrens lov. Grunner på den dag og natt, så står det om han blir rett som et tre plantet ved rennende vann, gir frukt i rett tid, løvet visner ikke, så står det til med alt han gjør skal lykkes. Men er det med meg her? Her er det en sånn, sannheten i dette verset er, det finnes et overflodsliv hos Jesus. Der en løgner som prøver å lure oss og stjele fra oss gleden. Det nære livet hos Jesus. Det her gleden i å komme sammen som troende. Det her med å ha lyst til å prise Gud, selv når ting vanskelig, ikke alt går vår vei. Så takker vi Jesus, for han fortsatt frelseren vår. Uansett hvor galt det går for meg i livet. Uden Jesus jeg fortapt, så det kan gå så galt det vil. Men jeg vil alltid følge Jesus, for det bare han som kan få meg til himmels. Ja, men hvorfor fikser han ikke opp da? Jeg har ikke peiling, men jeg vet at jeg på vei til himmelen. Og det vil jeg leve i. Det overflodslivet vil jeg ha. Jeg vil legge meg hver kveld og kunne si, takk Jesus, du bevarte meg i dag. Jeg tror fortsatt på det. Jeg kjenner fortsatt på gleden over at jeg er din, at mine synder er tilgitt. Så dette, for meg er det en sannhet som setter meg fri. Jeg vet at det Jesus kaller meg til, dette enkle livet, dette for noen tåbelige livet, barnslige livet, det gjør meg overflod. Det gjør meg liv, det gjør meg glede, det gjør meg fred, det gjør meg jubel, det gjør at jeg har lyst til å leve videre, jeg har lyst til å fortsette å leve i Guds plan for mitt liv. Mens jeg vet at fristelsen gjør at noen kommer og stjeler ifra meg. Jeg har opplevd det mange nok ganger, og så er vi mennesker, vi faller, men så lenge jeg ikke blir liggende der, for i overflodslivet så er det jo den der vanskelige, barna har gått nå, ikke sant? Men vi er ikke så mye bedre enn barn, vi er vi det. Har du fortalt en 4-åring, må du si unnskyld. Har du sett det? Unnskyld! Vi er ikke så mye bedre, er vi det? Det er noe herlig med å våge å leve det enkle Jesuslivet. Det er sannheten. Jesus er sannheten som gir oss sitt liv. Overflodsliv. Hvis vi våger å si nei til løgnen, sier ja, Jesus, du har sannheten. Er ungene ferdig halv etter, ikke det? Nei. Har dere ikke fått nok? Skal dere be for oss, ja? Veldig kjapt skal vi ta neste videre, bare så de har sett det, vi har mer, hvis de absolutt vil. Denne kan jeg ta, jeg kan ha en uke på den, men nå skal du få den på 2 minutter, ok? Jeg er trygg på han som begynte den gode gjerningen, der skal fullføre den helt til Jesu Kristi dag. Jeg tror på at det ordet Gud har gitt deg, det kan han oppfylle. Han finner alltid en måte å oppfylle det ordet på. Selvfølgelig det gjelder frelsesordet. Han sa, jeg har frelst deg, og jeg har frelst deg for evig. Og så er det noe med, løgnen sier, du klarer det ikke, det går ikke. Nå er det så, har det gått dårlig så lenge. Nå kan du bare gi opp, ja, glem det. I beste fall, bare ta på deg masker, så ser du veldig bra ut, men du vet at det er helt elendig. Bare glem å få det bra igjen, bare glem å få gleden igjen, bare glem å få frelsesgleden og frelsesvissheten igjen. Det er løgnen. Sannheten er han som begynte den gode gjerningen i det. Han som ga deg ordet, ga deg frelsen, ga deg det nye livet. Han skal fullføre det helt til Jesu Kristi dag. Det var Jesus som er troens opphavsmann, ikke du. Det var ikke du som fant på å gi deg tro. Det var han som fant det på, det var han som fant det, det var ikke du som fant han. Skal vi være sånn noen kristne med de lave skuldre? Jeg tror på en Jesus som fant meg, som elsker meg. Hvis jeg bare våger å hvile i han i alle slags situasjoner, så kommer han til å fullføre det. Ikke la løgneren ta tag, som gjør at du slipper det beste du har. Vers 7 i 1. Peter, så kunne vi lest mye, så står det, kast all din bekymring på han, for han har omsorg for det. Løgnen sier, du klarer, du kan ikke komme med dette til Jesus. Dette er for galt, dette er for feilt. Det er for 37. gang du kommer, eller 395. gang du kommer nå. Nå er det nok. Men Bibelen sier ikke du kan komme 394 ganger, 395, så er det for mye. Men han sier, kast all din bekymring på han. Kast all din tvil på han. Kast det på han. Så skal du få lov til å oppleve den her overfloden. Så skal du få lov til å oppleve at han fullfører. Men vi må, de her små valgene i hverdagen, sannheten eller løgnen? Skal vi be litt sammen? Før det jeg ber for oss. Herre, vi er så glade for at du er sannheten. Og du har gitt oss en sannhet som setter oss fri til å leve.